การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
ชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญเพียรพระโพธิสัตว์ในความเป็นมนุษย์นั้นคือใครแล้วก็ไปพักอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตไปเป็นเทพผู้ทรงคุณแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ครั้งสุดท้ายเป็นมนุษย์เหมือนดังที่พระเวสสันดรเป็นชาติสุดท้ายในการมาเป็นพระโพธิสัตว์ของความเป็นมนุษย์ของพระโคตมะตอนนั้นแล้วก็ไปเสวยสุขเพื่อเตรียมที่จะมาเกิดเป็นอุรุสิทธัตถะอุรุสิทธัตถะก็เป็นพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยก็จะมีการบำเพ็ญเพียรส่งท้ายแล้วก็ไปพักอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตชนในยุคนั้นก็เลยรู้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นี้บำเพ็ญเพียรเช่นไรเหมือนดังที่พวกเราได้เกิดในยุคของพุทธกาลของพระโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องราวเดียวกันกับพระเวสสันดรแล้วก็สันดุสิตเทพตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดนะไปหาอ่านได้เนาะแล้วก็มาเป็นพระโพธิสัตว์สิทธัตถะได้ถึงอายุไขของกาย35พรรษาหลังจากนั้นขณะจิตถัดไปในตอนนั้นก็เป็นพระโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงอายุกายสังขาร80พรรษาก็เท่ากับว่าพระองค์ได้บำเพ็ญพุทธบารมีทำพุทธกิจอยู่45พรรษาเผยแผ่ธรรมส่งต่อธรรมมาถึงพวกเราเมื่อสิ้นพุทธกาลหนึ่งก็จะมีการต่อไปสู่อีกพุทธกาลหนึ่งแต่บางทีก็จะมีการว่างจากพระพุทธเจ้าก็จะเป็นช่วงที่ไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นช่วงนั้นก็เป็นช่วงของความวุ่นวายแล้วก็พอถึงจุดที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นช่วงนั้นก็เป็นช่วงของการเบ่งบานในธรรมในยุคพระศรีอริยเมตไตรก็เป็นอีกแบบหนึ่งของการใช้ชีวิตของผู้ที่มีอายุนานเนาะมีอายุนาน 80,000 ปีพวกเรานึกไม่ออกเนาะตอนนี้นึก100ให้ได้ก่อนว่าจะถึงหรือเปล่าอายุกายเนี่ยอายุกาย100ปีนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์แล้วนะพวกเราเคยเจอคนที่มีอายุยืนไหมที่มีอายุของกายยืนยันยาวเนี่ย100กว่าปีอย่างเงี้ยตื่นเต้นกันใหญ่เลยใช่ไหมชั้นใดก็ชั้นนั้นนึกถึง 80,000 ปีก็นึกไม่ออกหรอกเช่นเดียวกันนะคนที่ในยุคนั้นคนอายุ 80,000 ปีเขาเล่าว่าคนยุคนี้คือยุคพวกเราเล่าย้อนนะคนยุคนั้นอายุ100ปีก็เก่งละมีด้วยเหรอคนอายุ100ยุคพวกเรามีแต่คนอายุ 80,000 อย่างเงี้ยไม่ถึงตรงนั้นก็ไม่มีใครรู้เช่นเดียวกันนะในเรื่องของอัศจรรย์ของชีวิตเนี่ยมีให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาวันนี้เป็นวันที่เราจะได้มาเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าความอัศจรรย์หนึ่งของชีวิตเหมือนกันอัศจรรย์วันนี้จะพาพวกเรามาเรียนรู้บทสรุปของความคล่องแคล่วของจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน7ประการจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราค่อยติดตามก่อนที่เราจะเรียนรู้ในเรื่องที่จะนำมาสนทนากับพวกเราให้พวกเราเข้าห้องเรียนของตนเองทำแบบฝึกหัดพร้อมกับฟังบรรยายบทสนทนาที่จะนำมาเล่าสู่พวกเราฟังเนาะโอแปรแล้วก็สัมผัสพลังจิตของตนเองใครที่สามารถยกระดับและพัฒนาพลังจิตของตนเองถึงความเป็นหยุ่นได้แล้วนี่ก็คือดีเยี่ยมนะดีถัดมาก็คือรู้ว่าพลังจิตของตัวเองเป็นเช่นไรเป็นหยินหรือเป็นหยางนี่ก็ถือว่าดีดีเยี่ยมต้องเป็นหยุ่นเนาะแล้วจะเข้าใจหยุ่นเข้าใจหยินและหยางยังไงไปเรียนรู้ย้อนหลังพัฒนาตนเองเมื่อเข้าใจก็จะรู้เหมือนคนอายุ 80,000 คนที่อยู่จนถึง 80,000 นั่นแหละเข้าใจคนอายุ100ไม่เข้าใจแ ใครสัมผัสพลังจิตไม่ได้เลยอย่าท้ออย่าท้อนะขอให้รู้ว่าโอแปดอยู่ตรงไหนแล้วมันมาตั้งหลักสัมผัสรับรู้ฐานที่ตั้งของจิตผู้ดูคือโอแปดให้ชัดเจนก็ถือว่าใช้ได้เมื่อพวกเราเข้าห้องเรียนของตนเองเรารับรู้ฐานจิตผู้ดูคือโอแปด observer base เราอยู่ตรงนี้เรามาที่นี่เพื่อเรียนรู้การเป็นจิตผู้ดูใหม่ๆเราก็เป็นจิตผู้ดูดูดีบ้างดูได้ไม่ดีบ้างหรือดูไม่ค่อยได้เลยเพราะว่าชอบไปเป็นผู้เล่นไปเป็นผู้จัดการพอพีๆมากระทบก็กระโจนไปหาพีพีไปเล่นในสนามของพีพีชอบไปข้องเกี่ยวกับเรื่องอดีตอนาคตเรื่องของตนไม่ค่อยดูชอบไปยุ่งเรื่องของคนอื่นนั่นคืออุปนิสัยเก่าที่เรายังไม่ได้ฝึกฝนเที่ยวกรรมบำเพ็ญตนเราก็จะเป็นจิตผู้เล่นผู้จัดการอย่างนี้แหละวันนี้เรามาเรียนรู้ธรรมชาติของจิตผู้ดูให้เห็นเด่นชัดขึ้นว่าธรรมชาติของจิตผู้ดูนั้นต้องมีการเรียนรู้เพื่อดูตนเองดูตนเองให้เห็นให้ชัดเจนแล้วเราก็จะเห็นว่าตนเองนั้นมีอะไรน่าดูกว่าที่จะต้องไปดูผู้อื่นนะดูตนเองจนรู้จักตนเองดูจนตนเองจนเข้าใจตนเองดูตนเองจนปล่อยวางตนเองแล้วก็ดูตนเองจนกระทั่งเข้าถึงความเป็นกลางกับตนเองได้ถ้าเราดูเราต้องดูตนเองถ้าดูตนเองเข้าใจรู้แจ้งปล่อยวางตนเองได้เราก็เข้าใจสิ่งทั้งหลายที่มาให้เราดูหมดเลยอะไรอะไรที่เป็นโลกภายนอกเราก็จะดูเห็นเป็นธรรมดาเพราะเราเข้าใจตนเองหมดแล้วรู้แจ้งในการดูตนเองเข้าถึงธรรมชาติของจิตผู้ดูตรงนี้เป็นสิ่งอัศจรรย์สำหรับชีวิตหนึ่งชีวิตที่ได้เกิดมาในอัตภาพของความเป็นมนุษย์อย่างพวกเราทั้งหลายที่เข้าห้องเรียนห้องนี้บทสนทนาในวันนี้จะตั้งชื่อให้พวกเราได้ฟังได้ดูดีและเข้าใจได้ง่ายเนาะตั้งชื่อไว้ว่าความอัศจรรย์ของจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขาต้องใช้คำว่าอัศจรรย์เลยนะเป็นเรื่องของสิ่งที่ธรรมดาแสนเรียบง่ายแต่สร้างความอัศจรรย์ใจให้กับผู้นั้นที่เข้าถึงความเป็นจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขาได้นะผู้นั้นก็คือเรานี่แหละตอนแรกๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราเป็นใครเราก็เลยเข้าใจว่ากายนี้เป็นเรานะแล้วเราก็ไล่ไปเป็นเจ้าของอะไรที่เกี่ยวข้องกับกายเนี่ยเป็นของเราหมดเลยตั้งแต่เสื้อผ้าผ่อนออกไปที่แท้เป็นของกายที่กายเข้าไปครองชั่วคราวเราก็ไปตีความซะว่าเป็นของเราหมดเลยสุดท้ายพอเรามาเรียนรู้ทางการเจริญสติเราเห็นว่าเอ้ากายไม่ใช่เรากายเป็นบ้านที่เรามาครองชั่วคราวเหมือนกันต่างคนต่างอยู่ชั่วคราวทั้งนั้นต่างฝ่ายต่างอยู่ช่วงเวลาสั้นๆช่วงหนึ่งเท่านั้นเองกายจะถือครองสิ่งใดได้ในเมื่อกายมีอายุแค่ประมาณ100แล้วเราจะไปถือมั่นอะไรได้ในเมื่อเราก็มีอายุที่จะได้มาอยู่กับกายเนี่ยเท่ากับอายุของกายเท่านั้นเองแล้วเราก็อายุเกิดดับอย่างรวดเร็วอายุเราก็สั้นกายก็อายุสั้นเมื่อเราหลุดออกจากความยึดติดเดิมความหลงผิดเดิมที่บอกว่ากายเป็นเราได้เราก็เลยมองว่างั้นเรามาดูกายดีกว่าพอเรามาดูกายการฝึกจิตผู้ดูก็ปรากฏขึ้นเราก็เลยเข้าใจธรรมชาติของจิตผู้ดูแล้วว่ากายนี้ไม่ใช่เราจริงๆอะไรที่บ่งบอกว่ากายนี้ไม่ใช่เราทำให้เราปล่อยวางความถือมั่นว่ากายเป็นเราได้คำตอบก็คือธรรมชาติ3ประการนะกายถูกความเปลี่ยนแปลงเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลากายแสดงสภาพของความทุกข์ออกมาให้เห็นทนการถูกความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ในที่สุดก็ต้องเปลี่ยนเป็นความไม่คงอยู่ถาวรไม่สมบูรณ์บังคับไม่ได้กายนี้ ไม่คงอยู่ถาวรกายนี้ไม่สมบูรณ์กายนี้บังคับไม่ได้เท่านั้นเองเราก็เลยถอยมาเป็นจิตผู้ดูเริ่มเข้าใจธรรมชาติของจิตผู้ดูละแยกกายกับเราออกจากกันเราดูกายแล้วนะกายมีหน้าที่ให้เราดูแต่อยู่ด้วยกันไปเสมือนหนึ่งว่าเป็นความร่วมมืออันวิเศษที่กายและเรานั้นต่างให้ความสำคัญในมิตรภาพนี้มายาวนานเท่ากับอายุขัยของกายตอนเนี้ย10ปี20ปี50ปี60ปี90ปีอย่างเงี้ยพวกเราก็ดูอายุขัยของกายนั่นแหละเราเรียนรู้เป็นผู้ดูมากี่ปีลองถามตัวเองสิแล้วลองตอบนะเรามาดูกายจริงๆนะกี่ปีมานี้หลายคนบอกว่ายังไม่ถึงปีเลยเพิ่งดูมาเมื่อไม่กี่วันมานี่เองแล้วการเริ่มต้นดูกายเราเริ่มต้นจากไหนอ่ะเริ่มต้นจากการดูลมหายใจใช่ไหมเริ่มต้นจากการดูลมหายใจเพราะลมหายใจเป็นสัญญาณชีพที่บ่งบอกว่ากายมีชีวิตเราก็เลยหัดดูกายด้วยการหัดดูลมหายใจพอเรามาเรียนรู้ในโปรแกรม MMP เราก็เลยเข้าใจว่าอ้อลมหายใจมี7ประเภทมี7 B แล้วก็มี1ประตูเราก็เลยไปเรียนรู้ไปอยู่กับกายช่วงหนึ่งก็คืออยู่กับลมหายใจทำให้เราตื่นรู้ขึ้นมาว่าลมหายใจที่เราสัมผัสอยู่นะสร้างความอัศจรรย์ให้เราคือเราควบคุมเขาไม่ได้ต่อให้ควบคุมแบบ B1 B2 ก็ได้ชั่วคราวเขาแสดงความไม่คงอยู่ถาวรให้เราเห็นเลยก็คือลมหายใจไม่คงอยู่ถาวรลมหายใจไม่สมบูรณ์ต้องมีการพัดเข้าและพัดออกอยู่อย่างเนี้ยแล้วลมหายใจเราไม่สามารถที่จะบังคับเขาได้จริงๆนี่ต้องยอมรับเขาจะพัดเข้าพัดออกเป็นเรื่องของเขาแล้วนะบทที่เขาจะพัดเข้าและไม่พัดออกเราก็ต้องยอมรับนะบทที่เขาจะพัดออกและไม่พัดเข้าเนี่ยเราต้องยอมรับความเป็นจริงเราจึงเริ่มเห็นกายผ่านลมหายใจเนี่ยว่าไม่ใช่ของเราจริงๆปัญญารู้แจ้งได้ปรากฏขึ้นเพราะพลังแห่งสติที่เตือนเราและบอกให้เรารับรู้ว่าอะไรที่ไม่ใช่เราเราก็เริ่มเห็นสิ่งแรกละนี่คืออัศจรรย์ของจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขานะเห็นกายนี้ที่เรามาครองไม่ใช่ของเราแค่นี้ก็ชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็สุดประเสริฐแล้วอัศจรรย์เกิดขึ้นกับชีวิตแล้วนะ
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที